Nekadašnja generacija fudbalera Dinama iz Pančeva, koja je u sezoni 1985-66 ostvarila plasman u nekadašnju drugu ligu SFRJ, okupila se u poznatom restoranu Beli Narcis kako bi se prisetila starih dana, fudbalskih uspeha i zajedničkog druženja. Organizator i inicijator ovog tradicionalnog okupljanja dugi niz godina bio je Radomir Arsenijević, koji je posle igračke karijere bio jedan od vodećih ljudi kluba Satamiša i ostao uz generaciju koja je pre 4 decenije ostvarila veliki uspeh. Dugogodišnji predsednik udruženja beogradskih veterana Rajko Mitić i Stjepan Bobek, kao i čovek posvećen svom Dinamu, Arsenijević je pre 3 godine preminuo u Americi. Nakon njega, tradiciju okupljanja nastavili su kapiten Đorđe Dangubić i Miroljub Kozlovački. Ova generacija je na terenu u našem Pančevu ostvarila velike uspehe i drago mi je što smo i dalje na okupu. Verujem da ćemo se viđati i narednih godina. Pored fudbalskih rezultata koje smo tada ostvarili, vrednije od svega je to što smo ostali veliki drugari i prijatelji posle toliko godina. Moram da istaknem da mi je najdraže što smo svi postali dobri ljudi. Želim da pomenem našeg trenera Iliju Milenkovića, koji je bio veliki trener i čovek, kao i Radeta Arsenijevića, koji je svima nama pomogao da ostvarimo uspehe. Ostavio je neizbrisiv trag i postavio temelje u pančevačkom fudbalu, rekao je Dangubić. Posle prve generacije koja je ostvarila plasman u drugu ligu, 20 godina kasnije nova generacija brzog voza, na čelu sa predsjednikom Erde Ernejem i podpredsjednikom Stevanom Kolarskim, kao i trenerima Ilijom Milenkovićem, Petrom Mamulom i Rodoljubom Ostojićem, ponovila je uspeh ulaskom u drugu ligu. Za tadašnju generaciju Dinama iz sezone 1985-86. Nastupali su Vojislav Marković, Đorđe Dangubić, Mirko Petković, Stojadin Rajković, Zoran Mađevski, Milan Matić, Erne Komaromi, Vladan Lazičić, Zoran Mitić, Raško Balmazović, Boško Minić, Zoran Nikolić, Miljan Memiši, Miroslav Mijić, Miroljub Kozlovački, Srđan Tekijaški, Filip Pešterac, Vlatko Bačik, Saša Kotur, Vladimir Jankulov, Milan Lazić, Petar Jeftić, Dragan Mladenović i Miroslav Miličević.